isukulu ya Monsieur Félix Tshisekedi ebongaki eza la discours oyo ya mokonzi oyo aza kolakisa makambo oyo auti kosala po ye auti kosala mbula mobimba alobi na biso te eloko nini oyo auti kosala par rapport ya kolaka oyo alakaki na population ka kosilisa chômage alobi na biso te bamisala boni oyo acree sur le plan ya social makambo nini oyo mpenza mpenza asali ezala électricité ezala bana-kelasi ye aprometaki alobi ke akolongola baparent batika kopesa mbongo ye akopesa mbongo na baekole lelo oku baenseignant bazali kosala greve baza kolobake mbongo bakanaki komatisa bamatieri bango te baoyo bazalaki te esengeleki bafuta bango letaki kofuta bango te baparent nde bazalaki kofuta bango ye alongoli baparent bafuta ye efali aremplace bango tozali a peu près na 150,000 enseignant bafutaka bango na baparent wa ye alongoli minerval eza mabe te ma ebongaki ye apesa mbongo na esiko wana apesi yango te donc discours oyo apesi eza lokola moto abandi bokonzi lelo aza kolakisa eloko nini akosala dans un an deux ans zoka nde ye azwi bokonzi depuis kinane alobi na biso te na misala boni acree chômage adiminue ndenge nini sikaa boye mbongo ebandi komata dolare eza komata population mitema oyo batiaki te ye akoka kokisa dolare to kostabilize yango olie akisa dolare to astabilize yango te dolare eza komata se komata pouvoir ya population pouvoir d'achat ya population eza kokika se kokika bitumbu eza na est wana tomoni makasi oyo aza kosala te po asilisa yango aza kopromettre a chaque fois ke akosilisa yango te ma eza kosila te nzoka nde ezali kobakisama se kobakisama instabilité na lest ya pays.